Sláva Isusu Christu, srdečne pozdravujem všetkých, ktorí ste si našli čas na ďalšie stretnutie nad učením svätého Ignáca Briančaninova. Budeme pokračovať v kapitole, ktorá je venovaná ľútosti. Ale najprv začneme modlitbou. Mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje kráľovstvo a moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Tak ako som povedal, budeme ďalej pokračovať v tej kapitole o pokáni. A tá kapitola je veľmi zaujímavá, pretože skôr než nejaké učenie ako vysvetľovanie, je to skôr taká reflexia alebo meditácia svätého Ignáca Briančaninova, ktorý ako keby dáva prehovor k samotnému pokániu a zhrňa mnohé okruhy, ktorých sa dotkol v predchádzajúcich témach o predchádzajúcich kapitolách. Je to taká reflexia, ktorá nám tieto podstatné črty duchovného života, o ktorých sme predtým už rozprávali, pripomína a chce a nejak až tak vášnivo nás chce pohnúť k tomu, aby sme vykročili na túto cestu pokánia. Zároveň tým aj trošku prehlbuje to naše chápanie pokánia. Myslím si, že alebo je mojou skúsenosťou pri čítaní tých svätých otcov, je to, že vysvetliť úplne to pokánie je na jednej strane veľmi ľahké, lebo je to jednoduchá záležitosť, ale na druhej strane je to pomerne zložité, ak človek chce nejak uchopiť všetky detaily života, alebo chce, aby ten duch pokánia bol veľmi silno zakorenený v srdci, tak na to musí vyvinúť určité násilie voči sebe a pamätať na veľa duchovných zákonitostí, o ktorých hovorí Evanjelium alebo o ktorých hovoria potom títo svätí učitelia duchovného života. Ale platí jedno, keď človek ako tak nadobudne to chápanie toho pravého pokánia, čo to znamená, o aký život ide, a začne to uskutočňovať, tak pokánie, napriek tomu, že pod tým si mnohokrát predstavujeme taký smutný stav duše, to bude naplnené aj takou radosťou zhora, nádejou, kde to bude tak zmiešané spolu, že tento stav nám bude pripadať veľmi dobrý. Bude to stav, z ktorého nebudeme chcieť utiecť. Bude to stav, z ktorého bude vyvierať naša nádej. V prípade nejakých otázok alebo doplnení alebo komentov môžete využiť chat, ktorý to napísal. Budem na to reagovať. Poďme teda k ďalším dvom odstavcom. Svätý Ignác Briančaninov hovorí: ľudia pracujú, náhlia sa, aby sa obohatili poznaním, ale iba bezvýznamným poznaním, užitočným iba na čas, nevyhnutným iba na uspokojenie potrieb pohodlia a túžob pozemského života. Naopak poznanie a aktivitu, ktoré sú také podstatné a na ktoré máme iba krátky pozemský život, považujeme za bezvýznamné. Teda poznanie Boha a zmierenie sa s ním prostredníctvom vykupiteľa. Kajajte sa. Bratia, pozrime sa objektívne skrze svetlo Evanjelia do nášho pozemského života. Je márnym. Všetky dobrá sú nám odobrané smrťou a často i pred ňou rôznymi neočakávanými okolnostiami. Tieto dobrá, také pomínajúce, si ani nezaslúžia byť volané dobrami. Sú skôr klamstvom a pascou. Tým, ktorí sú chytení v týchto nástrahách, sú odoprené skutočné, večné, nebeské, duchovné dobrá, ktoré sú dané vierou v Krista a jeho nasledovaním po tajomnej ceste evanjeliového života. Kajajte sa. To, čo nám svätý Ignác z Brjančaninov pripomína, je to, že máme neustále dbať alebo neustále skúmať svoje srdce, či sa nestalo príliš naviazaným na tento svet. Nedávno som mal takú skúsenosť, že obrátil sa na jeden pán z farnosti a mal taký jeden problém, tak sa ma na to pýtala, zaiste jeho starosť alebo obava, alebo ako na to pozeral, na tento problém, nebol tam nič ako keby chybné. Ale predsa tam chýbal taký rozmer, ktorý by rozmer toho večného života, budúceho života. A ja som mu povedal proste niečo k tomu jeho problému a potom som aj povedal to, že treba pamätať na to, že toto nie je miesto, tento život nie je miesto, ktoré sa má stať rajom. Že my si musíme pamätať, že tu na zemi sme v exíle, vo vyhnanstve. A že kráčame smerom kraju. A že toto by sme si mali stále tak uvedomovať, že nie sme na nejakom požehnanom mieste, že toto miesto je miestom vyhnanstva. A potom neskôr, pri ďalšom stretnutí, on mi hovoril, že toto ho tak chytilo alebo oslovilo, že toto vnímanie, že tento svet, tento náš, alebo tento pozemský život je životom vo vyhnanstve, kde človek ako si nemôže vnímať alebo zakusovať tie dobrá domova, že toto mu veľmi pomohlo na to, aby sa oslobodilo toho svojho vnímania, toho problému, aby som to pozrel trošku tak zhora. A hovorí, že priniesol mu to veľmi veľkú úľavu. Problém nepominul, ale tá myšlienka chápať tento svet a tento pozemský život ako exil, ako vyhnanstvo, a počas ktorého kráčame späť k domov, pri pravej slobode i dobrám, ktoré ten domov predstavuje, že toto mu pomohlo prijať ten kríž ako kríž. Prijať ten problém ako kríž. A tak ma to jeho rozprávanie tak aj až tak trošku dojalo, pretože, alebo ma priviedlo také moje zamyslenie, že mnohokrát si spôsobujeme veľmi veľa bolestí len preto, že nám chýba vnímanie, správne vnímanie tohto nášho pozemského života. Veľmi rýchlo potom dá mnohé impulzy dokážu zo sveta alebo mnohé ťažkosti alebo i nespravodlivosti, drobné či veľké, dokážu rozpútať v našich srdciach obrovskú tú búrku vášni. Len preto, že sa upíname k tomuto svetu alebo ho nevnímame v tej správnej perspektíve. A ono práve toto spôsobuje aj taký úpadok nejakého duchovného života. Veľmi skoro, o nejaký čas teda budeme, je tomu venovaná celá taká hypotéza v Evergetinos, o nejaký čas sa jej budeme venovať. Práve tam sa to spomína, že na viacerých príkladoch z Grondikona, že je to až také veľmi, veľmi otriasajúce, keď niektorí tí starci hovoria o tom, ako vnímajú ten pokles duchovnosti alebo toho zápalu pre Boha v rôznych generáciách. A my sami to môžeme vnímať, teda sami, myslím, že tí, ktorí sú starší vekom, dokážu vnímať taký úpadok, keď porovnávajú svoj život ako deti, dospievajúci, mladí ľudia, keď to porovnajú so životom svojich starých rodičov, a keď to porovnajú s dnešným svetom, s dnešnou skutočnosťou, teda vo všeobecnosti, nám teraz nehovorím o jednotlivcov, tak je zreteľne vidieť ochladnutie od duchovného života, od spoločnosti. Teda ja teraz nechcem ako znegovať alebo tvrdiť, že nevidím alebo nevidím všetkých tých jednotlivcov, ktorí sa úplne snažia z celej síly. Ale mnohokrát je to tak, ako hovoria tých spomínaných starci, o ktorých som rozprával, že to, čo dnes sa považuje za heroické, oni hovorili, to predtým bol život novicov, tých, ktorí sa ešte len vstupovali do monastiera. Tým chceli povedať, že to, čo dnes je, alebo zdá sa, ako veľmi príkladný a horlivý duchovný život, tak to pred pár storočiami sa zdalo, že je to život toho, ktorý začína žiť. Duchovný život, začína žiť s Kristom. Ja viem, že to je také zovšeobecnenie, preto môžeme nájsť aj príklady, ktoré nie sú hodné nasledovania, ale skôr dávam ten všeobecný pohľad, ktorý nachádzame v dielach svätých takmer v každom storočí. A je to ako keby vidieť, že ako keby s každou generáciou tak trošku sa ochladzoval ten duchovný zápal. Neviem, ktorý monastier to bol. Pečerská Laura, mám taký dojem, alebo neviem, nepamätám si už presne, ale viem to, že oni tam mali ich tam sprevádzal návštevníka po ukazovom monastier a on tak mu ho aj zaviedol do súterénu, do takého podzemia, ako keby pivničných, a tam boli rôzne miestnosti a také vyhlbené v proste tej zemine, malé, také malé úzke komórky. A tak ten návštevník sa pýtal toho mnícha, že to na čo slúžilo tieto tie komórky. A ten mi povedal, naši otcovia, ktorí tu žili pred storočiami, žili v týchto komórkach. Tu žili svoj život asketizmu. A ten návštevník sa tak spýtal, že no a prečo my si neškadí nasledujú ich príklad. Zajistí, to nebola otázka, ktorá bola príjemná tomu mníchovi. Ale my si môžeme tú jeho otázku položiť, alebo môžeme tú istú otázku položiť pre sa samých, že mnohokrát s takou úctou sa skláňame pred tými až hrdinskými duchovnými skutkami alebo s takou odvážnou vierou našich predkov. A tá otázka môže byť, no prečo my toto nežijeme? Prečo sa neusilujeme žiť v takom asketizme, v akom oni žili? Hej. K jednému kňazovi prišiel človek a v rozhovore hovorí, že oče, tak konečne sa mi podarilo akože celý veľký pôst prejsť bez mesa aj tak nejak prísnejšie. A bolo vidieť, že to vnímal, ako rozprával sa ako radosťou, že to bolo taký, ako pre neho taký veľký cieľ dosiahnutý. A ten kňaz nechcel, aby sa ten jeho pocit, alebo to víťazstvo určité, stalo jeho idolom a chcel nasmerovať skôr, aby uvažoval, aby správne pochopil ten poza, povedal mu, a čo si vlastne dokázal? On hovorí, že pozri, moji starí rodičia takto žili väčšinu roka bez mesa. Hej. Boli chudobní, to, čo dalo pole, záhrada. Že meso bolo veľmi výnimočné. A on, že človek strasne dokázal. A je to taká pravda. A práve tento oslabenie toho zápalu, to oslabenie tohto zápalu je veľmi zreteľné a práve ako hovorí svätý Ignác Briančaninov, prichádza len kvôli tomu, že sme stále viacej času venujeme na, ako on hovorí, uspokojenie potrieb, pohodlia a túžob pozemského života. A menej času už dávame na tie aktivity a poznanie, ktoré sú podstatné. Teda na poznanie Boha a zmierenie sa s ním prostredníctvom vykupiteľa. Tieto dve odstavce nás volajú prehodnoteniu svojho života k určitej alebo otvoreniu našich očí pre správne vnímanie života, že je to ten život nám bol daný na pokánie a na tú cestu, ktorá vedie k nebu. Že nemáme sa tu na v tomto živote príliš utáboriť, nejak zabývavať. Máme ho použiť na to, aby sme mohli žiť dôstojný život, ale v takej slobode, a takým spôsobom, aby nám to nebránilo kráčať dopredu. Dobre, poďme ďalšiemu textu. Svätý Ignác Briančino pokračuje. Sme v takej hroznej slepote. Ako je zrejme, že táto slepota prichádza skrze naše pády. Vidíme smrť nášho brata, vieme, že príde celkom určite aj po nás. A možno skoro, pretože nikto neostáva na tejto zemi na veky. Vidíme, že mnohí dokonca pred svojou smrťou sú zradení tzv. Pozemským šťastím, ktoré sa často mení na pozemskú biedu, podobnú každodennej chuti smrti. Napriek tomuto intenzívnemu dôkazu sa náhlíme iba po pozemských dobrách, ako by boli trvalé a večné. Naša pozornosť je v nich absorbovaná. Boh je zabudnutý. Majestátna a ohromná večnosť je tiež zabudnutá. Kajajte sa. Bratia, tieto pomeniajúce dobrá nás zradia. Boháči budú zradení svojim bohatstvom, mocní budú zradení svojou slávou, mladí svojou mladosťou a múdri svojou múdrosťou. Je iba jediné večné podstatné dobro, ktoré má človek nadobudnúť počas pozemskej cesty. Práve poznanie Boha, zmierenie a zjednotenie s Bohom dané Kristom. Ale pre prijatie týchto najvyšších dobier človek musí zanechať život hriechu, musí ho doslova znenávidieť. Kajajte sa. Veľmi silné slova. Keď som sa na to pripravil, na to dnešné stretnutie, ja som uvažoval, prišla mi na spomienka na jednu staršiu pani tu z našej farnosti. Ako ona bola taká aktívna v takých charitatívnych veciach, pomoci pri rôznych akciách a také, čo sa robí tu na farnosti, ako všade tam prišla, kde mohla, pomohla. Skôr v tých praktických veciach, než tých duchovných. A to bolo tesne predtým, než prišla tá vlna covidu. Pár mesiacov predtým zomrel jej brat. On býval v Michigane, teda od nás asi tak 4 hodiny cesty. A ona bola ako, mala na starosti, on nemal teda žiadnu rodinu, bol slobodný. Zrejme mladenec, tak ona sa snažila nejak dať tie veci do poriadku a tak. A viem, že prišla raz na faru, priniesla nejaké ikony a sa chcela pýtať, že či to majú cenu, či nemajú cenu, či by som jej neporadila tak. Lebo že dáva všetko teraz z bratovho domu preč a tak. A hovorí mi, v jednom momente hovorila, akože toto všetko, čo mal brat, pripadlo jej a hovorí, že tak mi uľavilo, pretože teraz ja skutočne sa nemusím o nič starať. Aj to som zabezpečená úplne. Ale boli to také 3 mesiace, kedy neustále išla, napriek tomu, že bola už pomočky 80-tnička, tak stále chodila tu Michiganu, stále tam v tom dome upratovala, zháňala, proste dávala veci oceňovať a pokúšala sa ich predať. Bola úplne týmto pohltená. Bo mi aj tak hovoril, ja už ani nevládzem prísť na liturgiu, pretože som strašne vyčerpaná. Bolo to tesne pred covidom vlastne išla s nejakými vecami niekde a prechádzala tu naokolo našho chrámu po ceste, veľmi blízko pri našom chráme, jednoducho z bočnej uličky vyšlo auto a udrelo ju teda do boku jeho, jej auta. Nebola vina, ale predsa len utrpela také poranenie aj krčnej chrbtice, tu trošku aj bola taká otrasená predsa len i v tomto veku. Tak len pamätám to, že som mi volala, že čo sa stalo, kde si? A on bol, že tu som už po cerkvi. Tak som mi tam išiel, akože i hneď bola pomazaná i prijala, že zostala pomazanie chorých i rozrešenie. Zobrali do nemocnice. O pár dní na to, ani nie dva dní myslím, zomrela na infarkt. Teda, z toho všetkého. Pohreb už bol vlastne vtedy, keď bola už vyhlásená karanténa. A bol to veľmi smutný pohreb, pretože tam boli len dvaja či traja z takých blízkych nejakých jej príbuzných. Potom bol tam kantor, cerkovník, môj syn a ja. Bol to veľmi smutný pohreb, pretože aj nemohol som si pomôcť vtedy aj tak nejak uvažovať, že tak sa dala strhnúť tou vidinou toho nejakého zabezpečenia z tohoto zrazu tých materiálnych dobier, ktoré tak padli do rúk. A tak sa tým dala pohltiť, že posledné tie najdôležitejšie mesiace a zdaje života premerhala a bola pohltená týmto. Namiesto toho, aby zintenzívňovala vo svojom veku to, čo je najdôležitejšie, ten svoj vzťah s Bohom, aby pravila pokánie. A vlastne tá situácia s tým pohrebom bola, že ja neviem, ako pre mňa bola taká myšlienka, mi prišla, že Pán jej nedovolil proste možno tak v úvodzovkách za taký pohreb, ako by si ona sama prijala. Bolo to proste také smutné, ale pre mňa, ale bola to aj taká výstraha, pretože som videl, nikto by jej, len ťažko niekto jej mohol vtedy jej oponovať, že koná nesprávne, že pretože akože sa trebalo tieto veci postarať nejakým spôsobom. Ale ona mohla poveriť tých svojich vzdialenejších príbuzných, že by jej pomohli a tak, ale zrejme sa obávala, aby neprišla na krátko v tom celom procese. Ako ľahko dokážeme mnohokrát sa dať ovplyvniť vecami tohto sveta, že až opustíme to, čo je skutočne najdôležitejšie. Musíme si uvedomiť, že ak sme naplnení týmto svetom a o tom mnohokrát sme už rozprávali, tak nemôžem byť naplnený tou pomocou zhora. Svätý Izak Sýrsky hovorí, že ak srdce naplnené svetom nemôže prijať poznanie nebeských tajomstiev. A Toto veľmi úzko súvisí vlastne s tou témou pokánia, pretože pokánia je tiež nie je niečo, čo my si sami môžeme privodiť. Je to dar Božej milosti. Včera u nás v Grecúrku bola nedeľa o Zachejovi. A to, že poznáte ten príbeh, že Zachej, ten hlavný mýtnik, tužil vidieť Ježiša Krista. A preto vyliezol na strom, aby ho videla. Kristus sa na neho pozrel a pozval sa do jeho domu. A tam sa odohralo čosi, čo je s tým skutočným pokáním. Zachej tam vyhlásil, že skoncuje so svojím teda nepoctivým prístupom k svojej práci, že okrádaním ľudí a že nahradí všetko to, čo nejak poškodil druhým. A postará sa o chudobných. A Kristus tej hovorí, že do tohto domu prišla dnes spása. To je príklad krásneho pokánia, ktoré vykonal ten Zachej, ale predsa len, keď sa pozrieme na celý ten príbeh, tak tam dokážeme spoznať takú duchovnú zákonitosť, ktorá sa opakovala mnohokrát. Môžeme si spomenúť napríklad tých dvoch slepcov, ktorí volali na Ježiša Krista, prosili ho o zľutovanie a boli takí naliehaví, že ho nasledovali a dokonca vošli za ním aj do domu, do ktorého vošiel. A bol zázrak sa stal, alebo tá žena, ktorá trpela na krvotok, tak túžila sa stretnúť Kristom v daní, že bude uzdravená, sa dotkla Jošia, bola uzdravená. Slabý Bartimej. A môžem tak pokračovať ďalej, že tá duchovná zákonitosť sa ukazuje v mnohých prípadoch a potom aj v životoch, nielen v evanjeliu, ale v životoch svätých, že človek, alebo táto zákonitosť nie je takto, že človek, ktorý túži silno po stretnutí s Pánom, musí očakávať zmenu v svojom živote. Lebo toto stretnutie Ježišom Kristom transformuje srdce človeka a vedie ho k pokáňu. Teda také transformácie života, ktorej sa odráža už ten život, to, čo nás evanjelium učí. A toto je, ak chceme my vstúpiť do života pokánia, ak chceme skutočne mať srdce naplnené tým duchom pokánia, tak musíme si uvedomiť, že toto začína, alebo tento dar sa nám dostáva vtedy, keď udržiavame, alebo nadobudneme, alebo sa odhodláme a začneme túžiť po tom stretnutí s Kristom, že ho chceme vidieť, že s ním chceme stretnúť, že chceme byť s ním. A odpovedou na túto túžbu nášho srdca je určitá milosť, ktorá nám otvára oči, odstraňuje tú slepotu z očí našej duše a zrazu začíname vidieť, že s čím všetkým sme spútaní. Ale zase tiež začíname vidieť aj niečo z tých Božích tajomstiev, ako hovorí svätý Izak Sýrsky. Tajomstiev, ktoré pred nami Boh odkrýva a zrazu začneme chápať, že žiť podľa jeho vôle je niečím, čo našu dušu naplňa nevyslovným šťastím. Ale obe tieto veci, i to, tá túžba po pánovi, nesme je schopní, nesme ju schopní zbudiť, pokiaľ my sme príliš spútaní s týmto svetom. Preto je dobré tieto spútanosti odhaľovať. Vlastne ďalej pokračuje ďalším textom v tej istej téme. Hovorí, kajajte sa. Čo znamená kajať sa? Istý veľký svätý otec, svätý Piment Veľký, dal odpoveď na túto otázku. Znamená to uznať a cítiť skúsenosť za svoje hriechy. Zanechať ich a nikdy sa k tým nevrátiť. Takýmto spôsobom sa veľa hriešníkov stalo svätými. Veľa skazených spravodlivými. Kajajte sa. Odmietni nielen zrejme hriechy, vraždu, krádež, smilstvo, klamstvo, ale tiež hriešne zábavy, potešenia tela, hriešne fantázie, všetko, čo je zakázané evaníliami. Zmy svoj predchádzajúci život slzami úprimného pokánia. To sú ďalšie slova, ktoré nám musia tak trošku otriasť, pretože poukazujú nám na zvedu, aby sme premysleli slova evanjelia práve z tohto uhla pohľadu. Často čítame evanjelia takým nesprávnym spôsobom, že v nich hľadáme ako keby takú nejakú útechu, povzbudenie, čo aj prináša. Chcem ja povedať, že čo aj tu prináša, ale toto by nemalo byť prvoradé. Ak si pamätáte, i svätý Ignác Brjančín nám hovoril o čítaní svätého písma, evanjelií, že ich nemáme čítať, pretože tam hľadáme znešené myšlienky a pre nejaké pre príjemné pocity, ktoré sa v nás môžu zbudiť, ale máme ich čítať ako inštrukciu, ktorú máme pochopiť a ktorú máme nasledovať. Máme to chápať ako všetky tie slova, ktoré nám Ježiš Kristus hovorí v Evanjeliu, sú jeho prikázaním. A my máme tieto sa usilovať čítať Evanjelia tak, aby sme spoznali všetky jeho prikázania a usilovali sa ich naplno naplniť. A keď hovoríme o prikázaniach, tak ako prvé, ktoré je také uvedené v Evanjeliu, ktoré nájdeme u Marka, je, a sú to prvé slova, ktoré svätý Marek zaznamenáva, hovorí, sú ešte slova, že kajete sa, lebo sa približilo nebeské kráľovstvo. Zmente svoj život teda. Zmente svoje zmýšľanie. A toto nie je len také volanie alebo nejaký taký výkrik, ktorý sa odohral v tom čase, ale je to evanjeliové prikázanie, ktoré máme dennodenne naplňať. A ak takto začneme čítať evanjelia, tak to nám musí otriasť, pretože mnohokrát pocítime, že ako sme ešte vzdialený od naplňania týchto prikázaní. A musíme si tiež uvedomiť to, že všetko to naše zmýšľanie, chápanie i duchovného života bolo ovplyvnené mnohými ľuďmi a mnohými okolnostiami, ktoré nemusia byť práve také najsprávnejšie. Keď sme mali duchovnú obnovu pred pár rokmi a vo farnosti a potom bola taká, to bolo tak spojené s takou diskusiou a tak. Ten prednášajúci odpovedal na nejaké otázky. Ja som sedel pri tom stole, to bola taká staršia pani, ona mi hovorí, že father, vieš, tak to všetko dobré, ale ja len nasledujem to, čo ma moja matka naučila, toto je dobré. A z úcty k jej veku, teda akože aj tým, že ju poznám, že viem, že ako povedal to s takou úprimnosťou a rozhodne nie je to človek, ktorý by bol ľahostný vo viere, tak sa tým pousmial. Ale určite sa je v nás takýto postoj, že tie veci, ktoré nám boli dané, ako sme boli sformované, ako sme boli naučení, alebo čo sme prijali, sa stávajú takým až kamenným teda pravidlom, ktoré je ťažko zmeniť, aj keď narazíme na niečo nové, pretože i tá nedostatočná formácia spôsobila to, že sme nejak uviazli v tých cestách alebo v takom zmyšľaní alebo spôsobe života. A ide o také východené koľaje, z ktorých len ťažko sa nám vychádza, často ani nechceme výsť, lebo sa nám to zdá veľmi nepohodlné. A toto je, ja to uvádzam v knižke, aj jeden taký citát, ktorý od jedného kňaza Anthonyho z farnosti Tucson v Arizone. On po smrti starca Efrema Arizonského, to bol mních, ktorý prišiel relatívne nedávno z Holiatos do Ameriky kvôli teda jeho duchovné deti mu tu nás zaplatili operáciu, ktorú potreboval. A keď sa tu zotavoval, tak on navštívil niektoré farnosti, ktoré pozvali, aby dal nejakú prednášku tak a vnímal takú duchovnú biedu. A tak sa potom sa vrátil naspäť do Ameriky s tým, že s takou túžbou, že pomôcť. A čo on robil, založil len monastier, to bol celkom taká veľmi zaujímavá príhoda, ako to našli miesto na monastier, tak veľmi, ale nie na to miesto teraz, ale jednoducho založil monastier, kde začali žiť tým atoským spôsobom života, veľmi prísnym spôsobom života. A bolo zaujímavé, že on ten monastier naplnil mníchmi, ktorí túžili po takomto živote. Ale okrem tohto monastiera po celom tom americkom, tej a Severnej Ameriky, že Spojené štáty a Kanada, tak dokopy založil za krátky čas, myslím, že 17 monastierov, ktoré sú plné mníchov a mníšok. A ten kňaz Anthony, keď po jeho smrti 19 monastierov založil, pardon, to vidím, tak ten Anthony napísal takový status na Facebook, ktorý sa tak šíril priam nenormálne. A on hovorí toto, že my, americkí biskupi a kňazi, 70 rokov sme sa pokúšali prilákať ľudí do cirkvi skrze festivály. A tak sme pripravovali sviatky a oslavy, hostili sme ľudí jedlom, nápojmi a zábavou. Zabudli sme na modlitbu, spovede, na všetko, čo je duchovnou tradíciou našej cirkvi. Dokonca sme upúšťali od myšlienky zakladať monastiere, pretože sme si mysleli, že nie sú nevyhnutné a že nemajú čo ponúknuť našej cirkvi. A potom prišiel tento drobný mních bez svetského vzdelania a teologických titulov, bez inovatívnych a veľkých programov, ktorých sme my mali v hojnosti. A pripomenul nám tú najdôležitejšiu vec, našu duchovnú tradíciu. Nevolal po tanci a zábave, ale po pôste a hodinách bdenia v modlitbe. A ľudia odpovedali na jeho volanie, prišli k tomuto starému mužovi a podporili ho. To som tu uvádzam ten príbeh o tom svetom, dúfam, že bude svätý, o tom svetom, o tom starcovi Efraimovi Arizonskému preto, lebo celá tá skúsenosť toho založenia toho monastiera, tá duchovná skúsenosť za to a tá hlavné posolstvo, ktoré bolo dané, je to, že tie jeho monastiere mali veľký dosah na ľudí vlastne celé Amerike, ktorí sa usilujú. Tam prichádzajú putníci každý deň do tej Arizony, do monastiera svätého Antona. A dokonca z našej farnosti tam minulé to bola jedna dievčina. A jej rodičia išli práve teraz niekedy s tým, že mi odkázali, že niečo prinesú pre našu farnosť tam a ďalej. A ale tiež to znamená to, že viete, máme niekedy taký pocit, že keď my sa odlúčime od sveta, že sa zameriame na to svoje duchovné, na ten svoj duchovný život, na svoju spásu, že niekedy máme taký pocit, že dnes sme aktívni, že ako keby sme niečo dlžili tomuto svetu, že nerobíme evangelizáciu. A pozrite, tam sa znovu potvrdzuje tá ďalšia duchovná zákonitosť, že ten mních Efrem prišiel a založil monastier. A žil tam vlastne s tými pár bratmi na začiatku, ktorí s ním prišli z Grécka. Oni sa neusilovali o nič. Oni sa usilovali o to, že tu budeme žiť a tu budeme pracovať na svojej spase. A Pán Boh im poslal do cesty mnoho ľudí, ktorí hľadali to isté a našli tam útočisko. A to je ten paradox, že keď my konáme pokánie, a pokánie znamená konať dielo spasy vo svojej duši. To znamená taký určitý duchovný egoizmus, že spása mojej duše je to najdôležitejšie na svete. Najdôležitejšie pre mňa. A rozhodne to spôsobuje, že sa akosi že tá naša spolupráca sa bude o niečo menšia. Že potíname mnoho tých aktivít, ktoré patrili tomuto svetu. Ale budeme mať túto skúsenosť počas, že čím viac my budeme usilovať o spasu svoje duše, o viac o ten život pokánia, o to viac ľudí okolo nás bude spasených. Pretože Pán Boh pošle k nám tých, ktorí budú potrebovať takéto povzbudenie. Život pokania, keď premení zmysly, môže je na prvý pohľad taký smutný, chladný, nepriťažlivý, ale ako náhle človek do toho vstúpi a začne to uskutočňovať, tak ako nás učia svätí, ako nás to učí evanjelium, tak až potom človek pochopí, o akú veľkú vec ide. Môže si pamätať z Evergetinos, keď sme rozprávali pred nejakým časom, že tam jeden starec rozprával, že duša nechce rýchlo to, čo nepozná. A preto, viete, preto mnohokrát mnohé veci ani neskúšame v duchovnom živote, alebo tie nepokúšame sa na slote odpúčenia svätých, pretože duša to nechce. A preto je na začiatku potrebné vyvinúť akési násilie skrz našu vôľu a prinútiť dušu ochutnať niečo z tých duchovných odporúčaní. A keď to duša ochutná a uvedomí si, že ide o niečo dobré, potom začne potom túžiť. A bude nás samých prirodzene hnať uskutočňovaniu a naplňaniu tých evanjeliových prikázaní a odporúčaní. Neviem, koľko je, aký čas je. Má už len 7 minút. Už asi nepôjdem ďalej s týmto. Už ale asi na budúce. Myslím, že azda aj dokončíme tú kapitolu, ale azda nie. Nevadí, stačí, nie je dôležité dokončiť, skôr nechať pôsobiť tieto duchovné pravdy na nás. Dobre, ak máte niečo ešte v komentoch, vďaka. Dobre. Ak nie, tak by sme to tu ukončili. A akurát môže tak trošku ak vám to v niečom pomohlo, vo vás to v niečom pozbudilo, alebo tieto naše stretnutia, odporúčajte ich druhým. Alebo zdieľajte, alebo však každý vie svoj spôsob. Ale je mojou skúsenosťou to, že často dostávam e-maily alebo nejaké otázky, alebo tak, ale sú tam také poznámky, že len nedávno, pred týždňom, pred dvomi som sa dostal k týmto videám alebo k týmto stretnutiam a tak a vyjadruje, ako im to pomohlo v nejakom konkrétnom probléme alebo ťažkosti. Takže sa zdá, že je dosť ľudí, ktorým to môže pomôcť. A keby v tomto môžete pomôcť, je ľahké to dať online, ale je oveľa zložitejšie dať ľuďom vedieť, že je to online. A čo tu je? Bolo otázka. A je tak ťažké odhodlať sa ostať na nejakej státi časti kapitoly svätých otcov, kde sa nechať svoje spôsoby myslenia vykročiť. Toto je, prišiel četom. Máte pravdu, že je to ťažké. Lebo musíme porážať nielen svoje zaužívané spôsoby. Niekedy musíme dokonca opustiť svoje nedokonalé ako takéto svoje nedokonalý spôsob prežívania duchovného života a nasledovať niečo nového. A je to ťažké, ale zase my musíme si uvedomiť, že všetky tie poučenia tých svätých otcov, ktoré dávajú a vysvetľujú nám, ako žiť, sú zložité, sú náročné. Ale tiež máme si uvedomiť, že nikto od nás neočakáva, že spravíme nejaký veľký skok do okamžitej svetosti. A to aj nie je možné. Duchovný život pozostáva z veľmi malých krokov, ktoré robíme. Čo je však dôležité, je to, že aby sme tie dobré odporúčania, ktoré zasiahnu na život, aj keď sú veľmi radikálne a náročné, aby sme ich neodmietli. To našim stále pripomínam stretnutia, že my máme byť ako tí, že aj keď to, že máme tie odporúčania prijať ako semienka do svojho srdca. Ako semienka do svojho srdca a skutočne, keď nemáme odvahu, alebo že je to príliš ťažké pre nás, tak povedať Pánu Bohu toto. Viem, že toto je dobré. Toto počuli svätí otcovia a svätci. Zalievaj to semienko, ktoré som prijala od nich svojou milosťou, aby som raz dokázala podľa toho aj konať. Nech to semienko raz vyrastie. A pokiaľ si to takto uchovám v srdci, tak ono za veľmi krátky čas niečo vyklíči. Michal Medianský, boli sme na premietaní filmu veľmi obohajúci. Tak som rád, že to pomohlo. Pán Fencák mi zaslal ten link alebo odporúčanie. Samozrejme, že nevedel, čo sa deje na Slovensku, ale som rád, že jeho aktivita teda napomohla. Dobre, tak sa držte. Uvidíme sa potom s tými, ktorí prichádzajú na evergetizmostok štvrtoka s ostatnými. Potom ďalší pondelok. Prijmite požehnanie. Požehnanie Pánov, nech je na vás jeho milosť a lásko teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Svätý Ignác Briančanin, pros Boha za nás riešných. Amen. Dobre, držte sa.